Καλό σας μεσημέρι, κυρία Ιμανομενίδη.
Καλημέρα και στους ακροατές και εσάς.
Λοιπόν, δώστε μας...
Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η συζήτηση που κάνουμε κάθε φορά, γιατί σε μια χώρα σε τέτοια κρίση και με κάπως περίεργες ενδείξεις που έχει η αγορά των ακινήτων, είναι καλό να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή κάνετε, αναφέρεστε, η έρευνά σας μάλλον έχει γίνει για το δεύτερο εξάμεινο του 2018, και αφορά στο προφίλ των αγοραστών, να μας πείτε ποιοι είναι πλέον οι αγοραστές, τι γίνεται, πώς διαμορφώνεται η αγορά.
Ναι, αυτό που πιστεύω κατανοεί ο περισσότερος κόσμος είναι ότι καταρχήν το τραπεζικό σύστημα, παρότι πέρυσι άρχισε να λειτουργεί, δεν λειτουργεί.
Μπα, δεν λειτουργήσε ποτέ. Ναι, έχετε
δηλαδή,
δίκιο σε αυτό.
Στην έρευνα που είχαμε κάνει το 2017,
ναι,
το ποσοστό αγορά της μετρητής άγγιζε το 92%.
Ναι.
Σε αυτή την έρευνα και στα δύο εξάμηνα το ποσοστό της αγοράς της μετρητής χωρίς χρηματοδότηση είναι 83-85%.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι έχει αυξηθεί η χρηματοδότηση, αλλά προφανώς ακόμη μιλάμε για πάρα πολύ μικρή συμμετοχή σε ένα διαρκές καταναλωτικό αγαθό και μεγάλης αξίας που είναι η κατοικία κατά κύριο λόγο.
Ναι.
Τώρα, από αυτό συντεπάγονται και όλα τα άλλα. Δηλαδή, βλέπουμε στην έρευνά μας ότι τα περισσότερα ακίνητα που αγοράζονται δεν ξεπερνούν τις 90.000.
Ναι.
Παρότι είδαμε να αυξάνεται στο τελευταίο διάστημα, το δεύτερο εξάμηνο, οι συναλλαγές 90 με 180, αυτό επηρέασε η χρηματοδότηση.
Mm-hmm.
Και είδαμε επίσης να αυξάνονται και τα ακριβά ακίνητα.
Ναι.
Εκεί που έχουν αρχίσει να φαίνονται οι ευκαιρίες πλέον.
Και ποιοι τα αγοράζουν αυτά?
Τα πολύ ακριβά. Κάποιοι πλούσιοι που όλο αυτό το διάστημα της κρίσης βρήκανε την ώρα να επωφεληθούν.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα ακίνητα, τα ακριβά, τα πάνω από 250-300 τετραγωνικά,
mm-hmm,
είναι αυτά που έχουν πληγεί περισσότερο από τα φορολογικά μέτρα.
Mm-hmm.
Και από το φόρο τον έμφυα και τους γενικότερους φόρους κεφαλαίου, αλλά και από τα τεκμήρια,
mm-hmm,
από τα τεκμήρια διαβίωση, mm-hmm, που τρενάρανε πάρα πολλές συναλλαγές. Τώρα.
Όχι, εγώ δεν αναφέρομαι μόνο στα ακριβά ακίνητα. Στο σύνολο, ναι, η αγορά κινείται σε τι ποσοστό από τους Έλληνες εγχώριους αγοραστές,
ναι,
και σε τι ποσοστό από ξένους.
65% είναι έρευνες, είναι Έλληνες με βάση την έρευνά μας,
ναι,
και το υπόλοιπο είναι αλλοδαποί.
Ναι.
Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των αλλοδαπών,
ναι,
οι Αλβανοί, ναι, οι οποίοι είναι κάτοικοι Ελλάδος. Δηλαδή επενδύουν στην Ελλάδα,
mm-hmm,
τα εισοδήματά τους, δεν τα στέλνουν στην Αλβανία.
Ναι.
Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενώνεται με το ποσοστό των Ελλήνων,
ναι,
γιατί είναι κάτοικοι της Ελλάδας και φτάνουμε
και...
περίπου στο 75%.
Είναι και καλό, γιατί δεν φεύγουν τα λεφτά έξω, μένουν εδώ.
Σωστό.
Ναι,
σωστό.
Σωστό.
Σωστό. Ναι. Οι άνθρωποι εδώ ζουν.
Βέβαια.
Λοιπόν, τώρα το 25% των αλλοδαπών,
mm-hmm,
είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι ποσοστό Φλόριντα.
Βέβαια.
Δηλαδή είναι μεγάλο, επειδή καταρχήν δεν μπορούν να αγοράσουν οι οικογένειες,
mm-hmm,
κατοικία, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, και επειδή κακά τα ψέματα έχουμε γίνει φτηνότεροι,
mm-hmm,
από χώρες που είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από εμάς.
Άρα, δηλαδή, αυτό που εγώ συμπεραίνω, εσείς το ξέρετε, αλλά έτσι ακούγοντάς σας και διαβάζοντας την έρευνα, αυτό που συμπεραίνω είναι ότι το γεγονός ότι οι τράπεζες τελικά δεν κύλησαν, δεν άνοιξαν την κάνουλα, γιατί θυμάμαι και εγώ ότι πέρσι μας έλεγαν ότι ανοίγουν τις κάνουλες, μετέφερα και εγώ πληροφορίες μιλώντας με τραπεζικά στελέχη που μου έλεγαν ότι πάμε να αναθερμάνουμε λίγο την αγορά και να βγάλουμε καινούργια προϊόντα και να δώσουμε. Είναι κάτι που, από ό,τι κατάλαβα, δεν έγινε. Οι Έλληνες έμειναν...
Έγινε περιορισμένα.
Ναι, πολύ. Σε ελάχιστο, σε πολύ μικρό ποσοστό. Και λέω ότι λόγω αυτού, αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα, ότι λόγω αυτού, ότι δηλαδή δεν χρηματοδοτούν όσο ίσως θα έπρεπε να χρηματοδοτούν, δεν δανείζουν, έρχονται αλλοδαποί με μετρητά και ψωνίζουν.
Έτσι. Ισχύει αυτό. Όπως επίσης και κάποιοι Έλληνες που είχαν στην... διάθεσή τους μετρητά,
mm-hmm,
επωφελήθηκαν από τις πολύ χαμηλές τιμές, ιδιαίτερα των πολύ φθηνών ακινήτων, σε συνδυασμό και με τις πραχυθρόνιες μισθώσεις.
Ναι.
Δηλαδή ακίνητα της τάξης των μέχρι 40.000 ευρώ,
mm-hmm.
ήταν τα ακίνητα που μονοπολούσαν το 2017 και που ήταν πάρα πολύ αυξημένα το 2018 το πρώτο εξάμηνο.
Ναι.
Ωστόσο, ναι. αυτό που βλέπουμε είναι ότι μάλλον εξαντλήθηκαν αυτά ναι. τα ακίνητα και άρχισαν να περιορίζονται
mm-hmm.
στο συνολικό... Στις συνολικές πωλήσεις δηλαδή, αυτά τα κίνητα έχουν μειωθεί αρκετά.
Ναι. Πάντως,
και, φαίνεται,
ναι.
και φαίνεται ότι και έχουν μειωθεί αυτά που λέμε τα κίνητα τα πολύ φθηνά, αλλά και έχουν αρχίσει να ανεβαίνουν οι τιμές.
Ναι.
Αυτό ειδικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.
Ναι. Α, άρχισαν να ανεβαίνουν τιμές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και Αθήνας, λέτε.
Δηλαδή τώρα πλέον στο κέντρο της Αθήνας είναι δύσκολο να βρεις ακίνητα κάτω από 600-700 ευρώ που πέρυσι και πρόπερσι
υπήρχαν τετραγωνικό.
Αρκετά.
Ναι, το τετραγωνικό λέτε.
Το τετραγωνικό.
Ναι, ναι. Ισχύει αυτό που λένε για το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, γιατί μου το έχουν επιβεβαιώσει και οι συνάδελφοί σας ότι γίνεται αυτό, να το πω έτσι, το ντου κυρίως από κινέζικες εταιρείες ή από αραβικές εταιρείες για να αγοράσουν έναν αριθμό διαμερισμάτων αρκετών.
Να σας πω, δεν θα το έλεγα. Έτσι δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένα ντου. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια 38 παραδείγματα τα οποία είναι λίγα αλλά είναι έντονα και γι' αυτό πολλοί συζητιούνται και μας δίνουν την εικόνα ότι είναι πάρα πολλά.
Mm-hmm.
Η έρευνα μας έδειξε ότι οι Κινέζοι είναι σταθερά αγοραστές,
mm-hmm.
χωρίς όμως το ποσοστό των αγορών τους να αναλογεί στη δύναμη της αγοράς της Κίνας. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα.
Όταν λέτε ακόμα?
Δηλαδή δεν έχουμε δει κάτι που να εντυπωσιάζει. Είναι το 4.
Θα το δούμε. Εκτιμάτε?
Πιστεύω ότι θα δούμε αύξηση. Η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει αρκετοί περιορισμοί στην Κίνα.
Ναι.
Και επειδή και ο έλεγχος της εισροής χρημάτων έχει σκληρύνει,
mm-hmm.
Αυτό είναι που περιορίζει την προσέλευση κεφαλαίων στην Ευρώπη.
Ναι.
Γενικότερα στην Ευρώπη.
Πάντως όλο αυτό, έτσι όπως το ακούω, μου δείχνει μια ανακύκλωση των υφιστάμενων κατοικιών και κτισμάτων. Δεν μου δίνει την αίσθηση ότι ανεβαίνει η οικοδομή.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Η έρευνα έδειξε ότι ο κατασκευαστικός κλάδος κινείται πραγματικά από τις ανακαινήσεις.
Έτσι, ναι, ναι, σας έχετε
δίκιο.
Δηλαδή
το 50% και το προηγούμενο εξάμηνο και αυτό ήταν σπίτια που απαιτούσαν ριζική ανακαίνιση, mm-hmm. όχι απλά συνερίσματα και τέτοια.
Mm-hmm.
Τα καινούργια διαμερίσματα είναι ελάχιστα και πώς mm-hmm. θα μπορούσε να είναι αλλιώς με τόσο υψηλή φορολογία στο φόρο προστέμενης αξίας για τα νεόσμητα.
Βέβαια.
Έχουμε τεράστια διαφορά. Σκεφτείτε ότι σε μία συναλλαγή, σε δεύτερη συναλλαγή, ο φόρος μεταβίβασης είναι 3%. Σε πρώτη συναλλαγή είναι 24%. Δηλαδή έχουμε 21% παραπάνω πληρώνει κάποιος φόρους όταν αγοράζει καινούριο. Πληρώνει δηλαδή 1/4 διαμερίσματος σε φόρους.
Ναι, ναι.
Αυτό. Και αυτό ειδικά όταν συμβαίνει σε μια φορολογητέα αξία και όχι στην πραγματική, mm-hmm. μπορεί να φτάσει το 40%.
Ναι.
Δηλαδή, σκεφτείτε ένα διαμέρισμα νεόδμητο που σε μια γειτονιά είτε της Δυτικής Θεσσαλονίκης είτε σε κάποιες περιοχές οικονομικές της Αθήνας.
Ναι.
Μπορεί το κόστος κατασκευής να είναι 900 ευρώ και να πωλείτε το ακίνητο 700 και να το φορολογούν για 1000.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Λογικό. Τώρα, αν σας ρωτούσε κάποιος από τους φίλους σας, από το περιβάλλον σας, με την εικόνα που έχετε από την αγορά, με ένα σπίτι που έχει, είναι καλή περίοδος να πουλήσει κάποιος, είναι καλή να αγοράσει, τι θα το συμβουλεύατε?
Να σας πω. Mm-hmm. Αυτό το ερώτημα είναι καθημερινό στη δουλειά μας.
Γι' αυτό σας το ρωτώ.
Δεν υπάρχει κανόνας πλέον.
Ναι.
Για τον κάθε ένα, ανάλογα με την κατάστασή του, τα οικονομικά και τα φορολογικά του στοιχεία, που mm. σήμερα πλέον το φορολογικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό, όταν σε πολλές κατηγορίες από εμάς το φορολογητέο εισόδημα ξεπερνάει το 60% και 70% των εισοδημάτων μας.
Βέβαια.
ειδικά στους ελεύθερους επαγγελματίες, θέλει πολύ προσοχή για κάθε κίνηση που κάνει.
Mm-hmm.
Γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι ναι, οι αποδόσεις των ακινήτων πλέον είναι δραματικά μεγαλύτερες από οτιδήποτε άλλο.
Mm-hmm.
Δηλαδή, τι να συζητάμε, να έχω τα λεφτά μου στην τράπεζα. Δεν έχω καμία απόδοση.
Ναι.
Έχω αρνητική απόδοση γιατί χάνω και τον πληθωρισμό κάθε μέρα.
Ναι.
Τώρα, στα ακίνητα, προφανώς τα μισθώματα, ειδικά στις κατοικίες, είναι προβλέψιμα από τους επενδυτές και γι' αυτό είναι η πιο προσφυλής επένδυση η αγορά κατοικίας, γιατί mm-hmm. μπορεί κάποιος να την κατανοήσει. Ζει σε μια γειτονιά και ξέρει πώς μπορεί να νοικιαστεί ένα σπίτι.
Ναι.
Δεν χρειάζεται μαθηματικούς τύπους ή γνώση της αγοράς γενικά.
Ναι.
Οπότε ναι, αν κάποιος έχει χρήματα, είναι λάθος να μην τα επενδύσει τώρα.
Mm-hmm.
Δηλαδή αν έχει σκοπό να αγοράσει σπίτι, ακίνητο για εκμετάλλευση, πρέπει να το κάνει τώρα πριν αρχίσουν οι τράπεζες στη χρηματοδότηση.
Ναι, καταλαβαίνω.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος. Εάν σήμερα η δύναμη των χρημάτων τους, με δεδομένη την δανειοδότηση των τραπεζών, είναι 100, όταν οι τράπεζες θα αρχίσουν να χρηματοδοτούν, εγώ δεν σας λέω πολύ, 50% της αξίας των ακινήτων, mm-hmm. στο 50% των υποτιθέμενων δανειοληπτών, θα χάσει την αξία το χρήμα που έχει σήμερα στην ονομαστική αξία πάρα πολύ. Γιατί? Γιατί θα βγει περισσότερος κόσμος στην αγορά με αυτά τα χρήματα. Εκείνο θα τα έχει δανεικά.
Σωστό, σωστό.
Σήμερα, αν μπορεί κάποιος να αγοράσει, πρέπει να αγοράσει. Αν μπορεί να αναβαθμίσει το ακίνητό του, είναι καιρός να το κάνει.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν κάποιος έχει ένα σπίτι 50.000 και θέλει να αγοράσει ένα μεγαλύτερο 100.000, σήμερα εν γνώση του να χάσει το 20% της αξίας του,
mm-hmm.
γιατί το 20% στις 50.000 είναι 10.000, αλλά στο σπίτι που θα αγοράσει το 20% της αξίας είναι 20.000.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι αν περιμένει να ανέβει η αξία του μικρού του σπιτιού, θα ανεβαίνει διπλάσια η αξία του σπιτιού που θα θέλει να αγοράσει.
Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε
αλλά πάντα
πολύ
πρέπει να συμβουλεύετε έναν επαγγελματία και πάντα λογιστή.
Ναι.
Μαζί με τον μεσίτη και ένας λογιστής οπωσδήποτε.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Να είστε καλά, κύριε Μανομενίδη. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας, γεια.